брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Пад сёлетнім калядным дажджом прыходзяць у галаву усялякія дзіўныя думкі. Вось слухаў днямі славутую лесвіцу ў неба Led Zeppelin пра бедную дзяўчынку, якая паднялася да Бога, а згадваў варожбу Алеся Гаруна за сцянковую аповесць пра сіротку панну Эмілю, у якой ад пошасці памерлі бацькі, якую узяліся гадаваць паны.
Встане, паходзіць і сядзе ізноў, б'ець у галоўку гарачая кроў, нейкія ў сэрцы парваліся тамы, твар то збляднее, то зробіцца ў плямы, стане прад маткай святой з вострай брамы, просіць пра чыстае згінуць не дай, гора адкінь, ад бяды захавай.
Гэты верш датаваны 17-м годам, тым самым, калі была напісаная багдановіцкая пагоня, дзе паэт таксама звяртаецца да вострай брамы, як да апошняга паратунку. І мне зноў прыходзяць у галаву дзіўныя думкі пра розныя гістарычныя і культурныя трансфармацыі. Я думаю, ці маглі б Led Zeppelin даць канцэрт у атворы вострае брамы. Як бы гэта ўсё выглядала? Уяўляю сабе гэта і не бачу неадпаведнасці. Led Zeppelin у беларускім кантэксце выглядаюць нармалёва, прынамсі больш арганічна, чым шмат якія намінальна беларускія дзеячы культуры. Я згадваю яшчэ школьны прыкол пра тое, што сваю эмігранцкую песню Led Zeppelin напісалі на словы Максіма Багдановіча, у якога таксама ёсць эмігранцкая песня. Зрэшты, я і цяпер не ведаю, можа быць, так яно і было. А яшчэ згадваецца, як мінулым летам шараю гадзінай на Карлавым мосце ў Празе два дзясяткі студэнтаў, седзячы проста на бруку, спявалі хорам пад гітару песеньку «One» ірландскага гурта U2. Гады тры таму, слухаючы гэтую песню, я пісаў у нашу ніву абразок пра сучасных лясных братоў, змагароў з усімі антыбеларускімі рэжымамі, які называўся «Дзядзька Міхась». А да тых студэнтаў на Карлавым мосце мы спускаліся ад градчанаў, ад праскага помніка Францішку Скарыну. Гэтак дзіўныя згадкі пераблытваюцца ў галаве, утвараючы гарманічны і зусім асабісты культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Усё гэта ўспрымаецца як вельмі блізкае. Вострая брама, Алесь Гарун, лесвіца ў неба, Максім Багданович, Led Zeppelin, эмігранцкая песня, U2, дзядзька Міхась, Ірлянды, Скарына, Карлаў мост пад калядным дажджом. Пад зімовым дажджом мокне прывід холоднага лета, мо гэта з берагоў выйшла чорнае лета і легла на нашыя мары крыжом. Кантэкст азмрочваецца, як толькі прыходзяць згадкі пра палітыку, пра хамства, якое царуе цяпер на бацькаўшчыне. Праўда, Славаміра Адамовіч здолеў напісаць пра гэта без эстэтычнага дысанансу. Каляды, постная куцця, не піша пісем арганістка, вісіць над установай сцяг усенароднага фашыста. Паэт Адамовіч таксама ўпісваецца ў Багдановічаву вострую браму, дзе граюць жывую акустычную музыку Led Zeppelin і дзе прытулілася да сцяны гарунова сіротка панна Эміля. Міма заклапочана прабягае Антанас Глезніс, колішні вайсковы фатограф, які дапамагаў нам выдаваць першыя нелегальныя газеты, а цяпер будаўнік, які гадоў 5 таму перасцілаў у рэдакцыі нашай нівы падлогу. Мае дзіўныя думкі, нібы снежны камок, коцяцца праз сумёты памяці, выбіраючы адтуль усё новыя повязі і асацыяцыі. Гэтак паўстае цэлы жывы свет, які прагне расці, пашырацца, прыцягваючы ў сябе усё новыя імёны, назвы і словы. Напрыклад, інтэрнэт. Магчыма, некалі мы створым у сусветнай кампутарнай сетцы сваю старонку, дзе знойдзецца месца і Глезнісу, і дзядзьку Міхасю, і Led Zeppelin, і Славаміру Адамовічу, і Ірлянды з Карлавым мостам у Празе, і ўсяму, што ўпісваецца ў жывы культурны кантэкст. А назавем мы тую старонку, як вы ўжо здагадаліся, «Вострая брама». У сьогоднішньому випуску Сергій Харевський розповіде про забитий юбілей чоловіка, якого називають Купалом у архітектурі. Але перед тим огляд м'янських театрів і концертів зробить змістер Бартосик, якому прийшла в голову дивна думка про колядний падман.
Приватні речі. З почутого, убаченого, прочитаного ми щось засвоюємо, а щось ні. Здається, одному Богу відомо, чому ніяка зовсім неістотна новина застається у пам'яті на довгі роки, а нешто вельми важне навіть не затримлюється у голові. Гэтак ми присвоюємо, приулащуємо, приватизуємо світ і ягоную культуру. З'яви, події та імени, які спиняють на собі увагу, складають зміст нашої рубрики «Приватні речі».
Коли б до мене на каляди приїхала сябровка з усього ще вольного світу, як би легко я її підманув. Я б наладив для її такий святочний марафон, что все сумневы на конт той прорвы, что, поделяя наши светы, у ее б развеялись у раз. Я б завабил ее в тую круговерть импрезов, якую под коляды закрутила родная культура. Сперша я повел бы ее, як мае быть, у балет. Вядома на наш балет, Рагнеду. Навод, коли б пасля мы не здолели узгадать неводные музычные фразы маэстром Диване, то от ярких и одночасово страшных картин, створенных маэстро Елизарьевым, после спектакля дособиться было б тяжковато. Але на наших сценах отбываются не только кровавые сюжеты, супокоивал бы я свою гостю по дорозе на достатково нашумелый сирот не юной публики спектакль «Счастливые жебраки» у театра юного глядача. У тым самым, які знаходзіцца амаль праз вуліцу ад галоўнага дому краіны, ці ў народзе дому калхозніка, ідзе рэжысэр з Москвы Мікалай Шайко ў тандэме з Рыгорам Барадуліным, які пераклаў Карла Гоці на мову супраціву, вырашылі ад душы пасмяяцца над гаспадаром таго дому, прычым не хаваючы фігі ў кішэнях, а дзёрзка круцячы фігамі пад стылізаваным бел-чырвона-белым сцягам, выхоўваючы ў юнай публікі прыгожы густ непрыхаванымі спакуслівымі часткамі юных акторак, ды жанглюючы, як кажуць, ненарматыўнымі перлами расійскай лексікі, перастогнучай ад рогату да задавальнення залею. І ў залі няма тых, хто б не ўцяміў, у якім такім Самарканде адбываецца дзея, хто такі правіцель Мудзафер і што ўрэшце рэшт чакае рэальнага Мудзафера. Ці зразумела б нешта з таго хуліганства мая венецыянская ці парыжская гостя? Калі не, то таксама не бяда, у гэтай краіне ёсць і свой рок-н-рол. І наступным нашым крокам быў бы юбілейны канцэрт гурта «Палац» у канцэртнай залі «Менск». Я, у адрозненне ад сваёй госці, ніколі не быў на канцэртах «Роллінг Стоунс» і не слухаў жыўцом Элтона Джона. Але ёсць у мяне упэўненасць, што назву «Палац» яна б узгадывала з захапленнем. Тым больш гэтае слова аднолькава гучыць на ўсіх еўрапейскіх мовах. Заведзенае солам на старажытнай ліры, разагрэтае даўнімі рытмамі сваёй зямлі, даведзенае да шалу гукам і святлом новых, яшчэ ніколі не чутых песень, шматлікая маладая заля з лёгкасцю забылася на ўсё і цалкам аддалася танцам, да апошняга нумару трымаючы сябе ў шалёным экстазе роднага року. А на наступный день мы б слухали добрый джаз у холодной зале кинотеатра «Перамога» новым притулку с найденным менским джаз-клубом, где минимум выгодов компенсовался максимумом махчимого с гитары Владимира Ткаченки, контрабаса Бронислава Сармонта, де майстерством инших виртуозов, что незмушенно и легко уносили пьянкую атмосферу колядов у наши озяблые телы. І хай комам быў бы апошні блін, жадаючы дагадзіць госці якімсьці яркім шоу, я б на свой страх і рызыку пацягнуў яе на праграму «Брадвей на Московскай» маладзёжнага тэатру эстрады. Але і тут, на яе доўгі няўцямны позірк, маўляў, навошта мы губляем час на гэткай сумяцішчы, я б знайшоўся, як выкруціцца. «Дарагая», – сказаў бы я, – «гэта не ёсць беларускае шоу. Тут нашы славянскія браты сумуюць па сваёй далёкай радзіме». І ўвесь гэты карагод я б наладзіў толькі дзеля аднаго, каб пачуць яе вусна без падказкі. Беларусь – это супер кантры. Быццам я сам гэтага не ведаю. Але няма ў мяне сябровкі ў вольным свеце. А сябе падманваць не цікава.
Зміцер Бартосік обійшов на каляди м'янські театри і концерти і не підманувся. Ось і там, оказується, що поглядіти і послухати політизованому супротивленцю. Значить, не мітингом одиним живе білорус.
Краєвід. Узімку і улетку, у день і вночі, з вікна і на вулиці, у вёсці і у городі нас оточає краєвід. Справа і зліва, з вострої брами і з вишені птушиного польоту.
Под заслону гэтага году мы, сыходзячы адсюль назаўсёды, мусім не пакідаць пасля сябе недаробленых справаў і неспарадкаваных рэчаў. Найперш, ці ўсе і ўсё былі згаданыя, хто і што мусілі згадацца? Напэўна, не. Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі цэлы год чакаў ад сваіх калегаў згадкі пра юбілей выдатнага дойліда, якога называюць купалам у архітэктуры, і не дачакаўся.
Увесь гэты год я чакаў аднаго юбілею. 130 гадоў таму нарадзіўся чалавек, чыё імя, на маю думку, мусіць ведаць любы архітэктар, гісторык або філёлаг. Але я не дачакаўся. Ніхто пра яго не згадаў. Лёў Вітан Дубейкаўскі нарадзіўся 867 у фальварку Дубейкава пад Мсціславам у класічнай шляхецкай сям'і, якая вяла свой старажытны радавод ад літоўскіх князёў. Пасля школы Мсціславе ён скончыў варшаўскую школу будаўнічых рамёстваў, якая стала для яго першым крокам у архітэктуру. Пасля Варшавы Дубейкаўскі перабраўся ў Смаленск, дзе адкрыў сваё прыватнае бюро. Сярод галоўных твораў тая пары цэрквы ў манастырчыне Ярцы, скарбніца ў Вязьме. У 1894 ён перамог у конкурсе на будаўніцтва вялікага мураванага касцёла ў Смаленску. На гэты ж час прыпадае рэстаўрацыйны перыяд у творчасці маладога дойліда. Дубейкаўскі – першы беларускі архітэктар-рэстаўратар. На ягоным рахунку касцёлы Крычыя, Смаляна, Хворшы, Свіслачы, Калясіповічу і вядомы родам Мсціслава. Пазней, жывучы ў Вільні, ён кіраваў рэстаўрацыяй многіх помнікаў, у прыватнасці кляштараў Бернардыну і Францішкану, якія ацалелі дзякуючы ягонай рупнасці. Архітэктурная і чалавечая актыўнасць Дубейкаўская здзіўляе. У 1901 ён будуе ў Смаленску фабрыку жалезабетонных вырабаў, а ўжо праз год працягвае вучобу ў Інстытуце цывільных інжынераў Пецярбургу. Пасля – 3 гады вучобы Французскай акадэміі архітэктуры, дзе ён атрымаў дыплом архітэктара-мастака і канчаткова сфармаваўся як мадэрніст. Праўда, пры ўсім гэтым мне часам здаецца, што ён хутчэй нейкі канспіратар-разведчык, чым салідны архітэктар-практык з грунтоўнай адукацыяй. Перад першай сусветнай вайной Дубейкаўскі ў Варшаве, дзе працуе ў фірме Лільпопа і Янкоўскага і выкладае ў тэхнічна-прамысловай школе. Бывае ў Берліне. Пасля закладае ўласнае бюро і становіцца сябрам кова архітэкту в Варшаве. У 15-м годзе ён раптам у Арле, пасля ў Менску, у 16-м у Петраградзе, і зноў у Менску, Арле, Смаленску, і нарэшце ў 18-м у Варшаве, дзе адчольвае беларускі нацыянальны камітэт. Прытым, паўсюль, дзе б ён не быў, ён праектуе і будуе заводы, дамы і сядзібы. Ніякіх праблемаў ні з перамяшчэннем праз лініі фронту, ні з грашыма. Крыніцы свае беларускай сведамасці ён называў сам. Маці, якая ніколі не цуралася роднай мовы, і кніжачка Багушэвіча, якую паказаў яму Мсціслаўскі ксёндз. Яшчэ напрыканцы мінулага стагоддзя, працуючы ў Смаленску, Дубейкаўскі пачаў збіраць беларускі фальклор. Пісаў па-беларуску вершы, байкі, ліставаўшы з беларускімі газетамі. Фактаў ягонай біяграфіі хапіла б на добры раман. Але вось нарэшце самае важнае. У кастрычніку 16-го ў Петраградзе яго знайшоў ксёндз Будзька і замовіў яму праект драўлянага касцёла ў беларускім стылі для вёскі Янатруда ў Полацкім павеце. 80 гадоў таму, у студзені 17-го, праект быў зацверджаны міністэрствам, і ўжо ўлетку меліся распачацца будаўнічыя работы, але праект застаўся незрэалізаваны. У кнізе «Эвалюцыя і рэформа драўлянага будаўніцтва» Дубейковський описує працю над цим проєктом.
Задання було хоч і приємне, але доволі тяжкое. Бо ж у літератури, ані технічної, ані архітектонічної, а в білоруським стилю не було ніяка успоміну. Але як треба, то треба. Заставшися без літературної подмоги, глибоко вдумався у задання, у ідею нашого стилю і запроєктував костьол. Правда, не зусім тут моя заслуга. Головно помогли думи-думи з духа нашого народу.
До речі, книга «Еволюція реформи дерев'яного будівництва» – перша національна теорія білоруського дойлідства. Дубейковський бачив адмітність білоруського кшталту у древі, тутейші матеріали.
Першобитний спосіб рубки дерев'яного зрубу ціниться у нас на Білорусі спрадвеку. Як і тепер, як бачимо, увесь наш край. Сьоли, містечки, городи разом з Вільнею об гетем ясно свідчать.
Адольф Клімович у матеріалах для біографії діячу білоруської культури і національного руху відтінив. Собську техніку будування з дерева вияснив Дубейковський у подручнику будування. Нова система Дубейковська була ухвалена 1923 році товариством архітектора у Вільні. Але гета була пакуль теорія. У 1924 році Лев Вітан Дубейковський проєктує костьол для містечка Дрісвяти на Браславщині. Тим часом він будує церкву Старовера у Відзах, факультет мистецтва Віленського університету, сьогодні Академія мистецтва, лясництво у Шумську, подлясництво у Кені, приватні доми, власну сядзібу у Вільні. Увесь час не припиняє наставницьку працю. У нашу історію він увійшов як вибітний педагог, перший білоруський викладчик архітектури нового часу. Ще у 1919 році він викладав на білоруських наставницьких курсах у городній у Вільні, а в 1925-м створює школу будовляного ремесла у Вільні і керує йою. Ровно 70 років тому Дубейковський нарешті приступив до будівництва першої у світі бажниці в білоруському стилі. І ще один забитий національний ювілей. На горі Замчища, якою по виспу заходить Дрисвятське озеро, розпочалася будова. Праз два роки костьол узнесся понад Дрисвятськими розлогами. Гета нідзе дагэтуль небачаная будыніна і сёння має дагледжаны вигляд. Тое, што не ўдалося зрабіць палякам або расейцам, зрабіў беларускі дойлід. Гэта не этнаграфічная, а найноўшая нацыянальная архітэктура. Чыстае дрэва і чысты бетон. Адсутнасць дэкору і чужародных матэрыялаў стваралі нязвыклую, арганічную знітаванасць будынка з натуральным атачэннем. Мысленне катэгорыямі арганічнай архітэктуры было для Вітана-Дубейковського вынікам эвалюцыі ўсяго дойлідства. І ён дакладна гэта адчуў. Дойлідства і прырода мусяць быць сплеценымі ў суцэльны гуманістычны асяродак. Ці не першым сведчанне беларускай экалагічнай думкі гучаць ягоныя словы.
Лес страшэнна эксплуатуецца і вывозіцца ў нашы гарады і за граніцу. Лес усё малей, і ён ужо не спраўляецца з патрэбамі чалавецтва расці.
На жаль, і гэтая думка выбітна дойліда патрыёта патанула ў каламуці 20-го стагоддзя. У 30-е гады Дубейковскі шмат настаўнічы. Працуе ў Беларускім інстытуце гаспадаркі і культуры. Аднаўляе кляштар у Друі. Будуе кляштар пад Варшавою. Мікрараён на Антокалі ў Вільні. Гэты канструктывісткі двухпавярховы асяродак з тэрасамі пэўна ж не раз спыняў на сябе здзіўлены позірк падарожнікаў з Беларусі. Аднак цяжкая хвароба прыкавала Дубейковскага да ложка. Ягоная жонка, мемуарыстка Юліана Вітан-Дубейковская, у кнізе «Мае ўспаміны» піша.
Сумныя былі каляды 38-го году. Мой добры муж амаль ужо год пасля цяжкой працы чакаў, калі Бог яго выбавіць ад ягоных мукаў. 6 лістапада 1940 году Бог адазваў яго. І ксёнц Адам Станкевіч, які ў 22-м годзе нас вянчаў, яго і пахаваў на Росе ў роднай Вільні.
І да сёння нейкім таямнічым чынам пад дзяды на магіле дойліда з'яўляецца шыкоўны букет жывых кветак. Пад простым каменным крыжам словы са святого пісання. Не сумуйце, як тыя, што надзеі не маюць. Дубейковскі двумя крокамі вывеў беларускую архітэктуру ў будучыню, паставіў яе ў еўрапейскі кантэкст. Завод жалезабетонных вырабаў у Смаленску – першы крок беларускай архітэктуры ў індустрыйнае 20-е стагоддзе. Касцёл Пятра і Павла ў Дрысвятах – першы крок архітэктуры ў беларушчыне. І пакуль апошні.
Леў Вітан Дубейкаўскі – энігматык, яшчэ адна загадкавая постаць у беларускай культуры. Ён уяўляецца ў адным шэрагу з такімі дзеячамі, як Іван Луцкевіч або Ігнат Канчэўскі. Людзі, вартыя ўсенароднага ўшанавання, застаюцца неўшанаванымі, бо загадкавымі і прастое як бы больш жывымі за сваіх забранцаўлёных сучаснікаў. Іх жыццё і справы будзяць жывую цікавасць і прагу разгадаць іхнія матывацыі, якія часта выглядаюць містычнымі. І гэта таксама тэма нашай перадачы. Але разгадваць загадкі нацыянальнай культуры мы будзем ужо ў новым 98-м годзе.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі і Зміцер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях «Радыё Свабода» кожную неделю с повтором у середу.